Ny vavoa tondra ndrarevana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao somary mbe folo avrily taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao toy izao ny lohateny mba voatsika. Lehiben'ny distrika sy prefet maherin'ny telopolo no nosoloana omanina nandritra ny filankevitry ny minisitra everiny maro fa misy antony noho ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny sivy amby roapolo me izany. Nivoaka tsy elantsony ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna vaovao mifehin'ny renakibon'ny tany fanovana ny nentina isiny ny angavao ho an'ny toekarem-pirenena. Tanora hatramin'ny fitoetsisa isataona no tokony hiditra amin'izay hatry ny asa maro amin'izy ireo anefa no tsy manana fahaizamanao takian'ny orinasa hoentsiketo ny fanazavana momba izay. Anivelany nitrangana fipoahana goavana tao amin'ny tobo iray mpamokatra herinaratra avy amin'ny riandrano any avaratra Italia olona enina no namony any vokadrany ray hafa mbola tsy hita popoka. Iary ny vandrany efa malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, lehiben'ny distrika sy prefet maherin'ny telopolo no nosoloana omaly nandritra ny filankevitry ny minisitra fanendrena izay heverin'ny maro fa misy antony manokana noho ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo mai izao. Anisany nanendrena lehiben'ny distrika vaovao ohatra ny boriborytany fahenina ao andrenivohitra neny avaradrano arivo mamo hatrany ambato fihinandrana izay heverina fa mety ampantanjaka ny kandida mpifanina ninana amin'ny anny fitondrana. Raha ny fanazavana ofisialy kosa nefa dia noho ny fiovandrafitra teo anivon'ny governemanta ka namposaraka ny ministera ny atitany sy ny fonjara-pahefana no antony izao fanendrena prefe sy lehiben'ny distrika maro de maro omaly izao. Fa tsy hisy ny fifidianana solombavam-bahoaka raha izao zava-misy izao ny jerena hoe Andriamatoa Maurice Beranto mpikambana ao amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara. Mampiasa paikady hafa indray manko ny fitondrana hoe tepanao politika ity dia ny fisamborana kandida toy ny nisy tany vangaindrano sy nosy be nanamafy ny efa nolazainy hatramin'izay ho izy ny zava-misy toy ny amin'ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Tsonenona ny vahoaka ka natonga etsim-panoerany ireny teo ihany koa dia tsy tokony hisy ny fifidianana raha zao zava-mitranga izao ihany ny fanehokevitry ny filohan'ny antoko fizazima mpikambana ao amin'nivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara Maurice Beranto.
Vahoaka ny tompon'ny fahefana eto Madagasikara. Raha ohatra ka ny vahoaka tanao le nilahatra tany anivorano varotra ka aminy nilahatra ny voaka ny anivorano varotra tsy diso a de hoe mitaky fa hoe efa kajony delestage ony milahatra izy mihira miosoka mandihy za miteny voviny moana reto voatezitra nosy be koatra zany mitezera amizay ianao ny tompon'ny fahefana mitezera krefa miteny voaka io a tsisy fividianana io tsy misy io any ambany volo any de antanio voaka ny vangendrano androany ahoana fiverinareo ny fividianana io antanio ny voaka ny diego antanio nosy be ahoana fahiranareo ny fividianana io anjarany voaka malagasy ny tompo izy le tenena hoe izy ny tompony fahefana nefa tsenona ny eritreriny tsenona ny eritreriny zay raha tianjareo tao ihany ataony kakizy efa samboronjareo io angaotapanga ho tavela amin'izany io i kristina ry zanamaso zay niaraka amin'ny kolektif ny olopirena sy ny fersakiro io zany zao de taonjareo inao koa io ho samborony koa zany io satria ny railista amin'izao totim agnelingelina anjareo izy io tsy vita n'le izy nasorona tamina solombavam-boaka azy nasorona tamina filoampirenena filohana terverpirena azy zao izy mbola kandida le fividianana taloha teny ho anatao fotsy hoe fividianana filoampirenena fa tsy fividianana iny de sala amizany koa fividianana solombavam-boaka io tsy hoisy io ary hay tetika hafahafa ndray zareo
nambaran'ity mpanao politika ity ihany ko fa tsy ho lasa lavitra ireo kandidany ny mpanohitra andray anjara amin'ity fifidianana ity ny rafitra mpikarakara fifidianana ihany ko manko ka everi ny cellule de crise diovy Madagasikara fa toy ny tsy misy ireny
nenay zany a zay cellule de crise diovy Madagasikara re de efa tsotra ny teninay averiko ihany a republika fa efatra tompoko a dia taratasy fotsiny sisa zay manaiky an'io asese sisa mambola maasese an'io fa sala amin'ny ataonay a zay de efa miteny asese io a de sala amin'ny republika fa efatra ihany taratasy sisa ny seni zay mikarakarana fividianana rampito zany de mitovy amizay ihany taratasy sisa. Zareo te hilatsaka moa anazy zany, milatsaha tompo zany akory tsy hanimba ny fihavanantsika, fa zahay de miteny hoe ezaka tsy tondra anareo aiza naizanaiza io, tsy tondra anareo naizanaiza.
Eo amizay firosoana makany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ihany dia maro ireo lalàna efa lany androka tokony hovainy eto Madagasikara, hoy ny mpanao politika avy amin'ny antoko avy Rakotony Irina Fidy Manantsoa Filibera. Anisan'izany ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny momba ny fahalalàna sy ny demokrasia. Ny fahatsapana izay no anisan'ny antony nanosika azy anisan'ny kandida solombavam-bahoaka eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondramana. Ny fanazavana teo amin'ny mikro ny Jiolahy Rasolofo Andriamatoa Rakotony Irina Fidy Manantsoa Filibera.
PDP ny lalàna tokony avaozana eto amin'ity firenentsika ity a, ny tena mba nahita fianarana ihany a, efa ela nifaneresarana tamin'ny fiarahamonina iza tamin'ny resaka fanajana lalàna. PDP ny lalàna tokony avaozana de matsapa ny tena hoe tokony isan'ny tompona andraikitra amin'izany fanavaozana ny lalàna izany a, ka any amin'ny resaka solombavam-bahoaka no tandrifan'izay fandraisana andraikitra izay. Tany amin'ny taona 1977 tany a, nisy lalàna fony filoham-panjakana Andriamatoa Orbelarasilaona namoaka an'izay lalàna izay hoe nanome fahefana ho an'ny eny fotony, nanome fahefana ny ben'ny tanàna mba hanatanteraka eny fotony a ny vinanasa ho fampandrosoana eny fotony. Satria taloha miaingana amin'ny fampanjakana fohibe foana ny vinam-panana mpampandrosoana, fa nanomboka tamin'izany no nandeha nankany fotony. De PDP tokony hitarina kokoa ny hoe fitsinjaram-pahefana tena izy amin'ny fampandrosoana, izany zavatra tena tokony tanterahana izany satria tsy mahafantatra ny tena ny fotony ny fanjakana fohibe nefa ny any fotony mandrafitra sy mametraka ny fanjakana fohibe ho maro toerana. Zany fampandrosoana zany zany a anisan'ny zavatra tena tokony ho amafisina. Eo ihany koa ny demokrasia tena izy a, mila tena hoe nona ny feon'ny vahoaka, mila rehefa feon'ny vahoaka maro ka hita fa mahasoa de tokony ho tanterahana fa tsy hanona fotsiny, de avy eo ny teniny lehibe ihany no tanterahana.
Ary dia andrasana moa ny lista ofisialy avoakan'ny ACC momba ireo kandida raikitra zany amin'ny fifidianana amin'ny 25 mezao, zany hoe miandry ny famoahan'ny ACC ny lista ny rehetra fitoatra ireo nanantitra to tantaratasy firotsakovidiana tany amin'ny oveky vohipeno avy amin'ny tsimy ankina na ny maleotena ny maro anisa amin'izy ireo. Araka izao hitatera ny Elson Vincent Andriatsizakaina avy amin'ny Radio Rakama any vohipeno azy izao.
Misa fito ireo kandida nanatitra dosie tao amin'ny oveka vohipeno ka hifaninana amin'ny fifidianana depute amin'ny faha 25 mi ho avy izao. Irmara iray na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, enina kosa ny indépendant tsy miankina ireto aby ary izy ireo: Andriamanamisoa Julius Vial indépendant Vial, Rabenandrasana Mahazaka indépendant Mahazaka depute, Razafisiala Velomanana Solomampionina indépendant Solosiala, Rakotondrina Janson Daniel indépendant Rakotondrina Janson Daniel, Sabotkay Honoré isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Irmar, Ramanakavana Irinena Patrick indépendant Pahir Mamirapiratra, Boutmasendry indépendant Boutmasendry. Andrasana araka izany ny amoan'ny ACC sy ny CNI fohibe ny lista ofisialin'ireo kandida afaka hiatrika izay fifidianana izay atao amin'ny faha 25 mi ho avy izao. Izay Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Vadika amin'ny lafiny teokareny sika hivoaka tsy hoelaintsony ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna vaovao mifehy arena kibonitany. Efa nivolana oktobra teo moa no lany teo anivon'ireo antenimeram-panao lalàna ity fehezan-dalàntika ny didy fampiarana sisano andrasana dia hiatra avy hatrany izy io. Misy etsy amin'ny NBC Vato ny atrikasa afaka kefitra andrafetana izany didy fampiarana ny lalàna vaovao mifehy arena kibonitany izany ny antsoinareo mpisehatra rehetra melonny anolorana azy eo anivon'ny filankevitry ny ministra sy ny governemanta. Fanovana maro no mbola nentina ao anatin'io didy fampiarana io ny ministra ny arena kibonitany Olivier Rakotomalala.
Ho zavatsara daholo tany anatin'le kody minier ny zavatra rehetra afana metsehatra ao anatin'le sehatra, fa nisy hoe mbola nalefa ty amin'ny didy fampiarana zany fanazavana tsipiriana. De zay zany a io zavatra nataontsika androany io a, efa nanomboka tamin'ny fanazavana kapobeany de hiditra indray zany a fanazavana tsipirena na travaux de commission ka mandeha part-time zany a le consultation zay atao a mbola misy eo amin'ny 40 eo zany ny article ao anatin'ny code minier mbola mila asiana tsipirena ty amin'ny didy fampiarana. Ao anatin'izay zany resaka hoe fahazaon-dalana amin'ny resaka arena kibon'ny tany ho an'ny mpitrandraka ataontsika hoe artisanal, ny resaka momba ny mpitrandraka vaventy a, ao anatin'izay ny resaka volamena, ao anatin'izay ny resaka vola isan-karazany zay tsy maintsy aloha netin'le code minier vaovao a, toy ny ohatrany hoe fonds minier d'investissement social et communautaire, ahoana ny anaovana ny perception any, ahoana ny ahafahana manao an'ny fanatanterahana azy a, droits et taxes spéciaux an'ny vola loha fanjakana dia ahoana ny tena anaovana ny perception ny ampiasana anazy zany. Zay nefa mitondra proposition hoe de eo zany tonga de mandeha ny ady hevitra de rehefa avy eo a maromarotra iraisana de tonga de hipasy amin'izay zay rehefa avy eo a amin'ny rédaction final rehefa azo ireo atotan-kevitra ireo de eritreretina farak'izay fotoana farak'izay fo zany atsofoka amin'ny mpanapa-kevitra ny ambony amin'izay ny amin'ny conseil.
Fa inona ary ireo entiny ty didy fampiarana amin'ny sehatry ny herina kibon'ny tany ty eo amin'ny toekarem-pirenena? Mamaly zay ihany ny ministra.
Mizana application code minier de tena mitondra zavatra vaovao be dia be a, raha tsy tentsika afa tsy ny hoe ny vola miditra amin'ny fanjakana azadiny fa raha 2% taloha nampiakarintsika 5% ohatra ny tamberimbidina ny redevance zany, izay zany zao de fahitantsika. Ary taloha raha première vente no akanany redevance sy ny ristourne de prix faux araka ny article 284 ny code minier zany a, tsy le première vente fa lefa le vidiny alohany izy iainga eo any an-dafy, fa zava-dehibe koa le hoe satria avelantsika asa madinika avela asa ny lehibe a, le création d'emploi iny tena zava-dehibe, ny famoronana azy zava-dehibe mihitsy koa zay ho an'ny toekarem-pirenena satria rehefa miasa de mba afaka manao zavatra hafa ihany koa. Ny anankiray zavatra angiza ihany koa na le hoe application ny nouveau code minier mbola nisy karazana vola hafa zay hiditra amin'ny fanjakana sy indrindrindrindra ny fanerena ny fampiasam-bola eny ifotony.
Izay zany ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Fa iresaka momba ny famokaram-bary ihany koa sika zay mbola mitondra ainga vao an'ny toekarem-pirenena natomboka tamin'ny fomba ofisialy atao amin'ny kômena ambanivohitra Tsararano distrika ny Marovoay faritra Boeny omaly alakamisy ny herinandro ny fiarametana ho an'ny fikojakojana ny lakandrano sy ny fambolem-bary voliavitra ary ny taom-pamokarana 4/25/2020. Ny safidiana manokana ny distrika ny Marovoay noho ny mahasombotry ny vokabary azy etsika teo ambany fiahinan'ny prime ministra leben'ny governemanta ny solotenazy moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompoina ny tronon'ireo tompona andraiky mpanjakana isatsokajiny. Lakandrano voakojakoja antoka ho an'ny fampitomboana ny vokabary izay no loa hevitra ny voizina miantoka ny 7% ny vokatra ara-pambolena eto Madagasikara moa ny volovary, ny 15% ny tanimbary ihany anefa no mahazo rano anorahana azy, antony mahazava-dehibe ny fifehezana ny rano amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa ara-pambolena voakojakoja noho ny mahasinga fototra amin'ny famokaram-bary izany. Isitraka ny herinandro ny fiarametana ho an'ny fikojakojana ny lakandrano sy ny fambolem-bary voliavitra ary ny taom-pamokarana 4/25/2020 ny faritra 20 hafa manerana ny Madagasikara. Manazava ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Suzla.
Asika malala fa miatoka ny fahafahana mitazona ny velaratany ny fazotsika mikojakoja ny atao hoe lakandrano, satria rehefa tsy tonga ny tanimbary ny rano a dia mety miteraka olona zay, satria araky ny voalaza ny olona malagasy hoe vasy rano a tsy afaka misaraka ireo natsana an-tanàna zany. Noho izany a ny rano dia anisan'ny sakafo ilain'ny zava-maniry a, ka tokony kojakojaintsika hatrany ireny lakandrano ireny mba ho tonga anatin'ny tanimbary zany ny rano. Kasihany voliavitra dia fantatsika tsara fa ity faritry Marovoay ity a dia anisany afaka manao taom-pambolena anankiefatra, tsy tentsika ny atao hoe Asara, Jeby, Atratry ary Dimbialitra. tafiditra ao anatin'ny fanomboana ny ataontsika hoe taom-pambolena jiro zany ny tantsaha aty amin'ny faritry Marovoay ka zay na tonga ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana amin'izao fotoana izao nitondra ireo anam-pamokarana rehetra izay hahafahana manompoka zany taom-pambolena jiro zany, mitondra zezika isika, mitondra masomboly antsika, dia hitantsika ihany koa ireo fitaovam-pamokarana izay hahafahan'zareo manamora ny fiasanan'ny tany.
Eo amin'ny lafiny sosialy resaka fampianarana, ny 70% ny mpianatra malagasy afaka ny fanadinam-panjakana BEPC Monja no misafidy hanao ny fianarany ny anivon'ireny sekoly fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ireny. Tsy safidy ny sasany amin'izy ireo akory anefa izany fa noho izy ireo tsy afaka manoatra dia tsy tafiditra teny anivon'ny sekoly misahana ny fampianarana ankapobeny. Ny firenena rehetra mandroso manerana an'izao tontolo izao anefa nanome vahana ny sehatry ny fampianarana teknika avokoa. Tombony ho an'ny tanora mivoaka ny anivon'ireny sekolo ireny ny fahafahany miditra amin'ny sehatry ny asa avetrany aoriany ny fianarana ny very isika eto Madagasikara. Rahateo dia manana tanora eo anelanelan'ny dimetsy hatramin'ny fitoetsy isataona tokony hiditra amin'ny sehatry ny asa, saingy maro amin'izy ireo no tsy manana ny fahaiza-manao sy traikefa takian'ny orinasa. Manazava ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Lalatiana Rakotondrazafy.
Tsy de tena hoe misafidy loatra fa ohatrany hoe tsy afa-manoatra, tsy tafiditra tany amin'ny enseignement général de makaty amin'ny enseignement technique. Ilaina zany ny fatsimbadiana an'izay satria ny firenena rehetra mandroso toko manerana an'izao tolo izao a de namevahana ny fampianarana teknika daholo mba tonga de mianatra asa zany ny ankizy na any ampianarana azy, ary zay ny anisan'ny tanjon'ny ministera zany a hamadika an'izay tendance izay a ary mba hoe tena safidy ny ankizy mihitsy ny mandeha any amin'ny fampianarana teknika fa tsy hoe tsy afa-manoatra izy de makany amin'ny fampianarana teknika. Ary tsika malala tsara fa ary zay efa tsapan'Andriamatoa filohan'ny repoblika mihitsy zay hoe raha vao tsy ho fampianarana teknika io nomentsika vahana sarotra ny mampiditra amin'ny sehatry ny asa ny zandrintsika ny zanantsika zany. Zany hoe zay mahatonga ny hoe ambony be ny taux de chômage, zay ny mahatonga ny hoe manana tanora hatrany amin'ny 500,000 ka hatramin'ny 700,000 isataonytsika vita fianarana zany tokony afaka miditra amin'izay la insertion professionnelle na hoe miditra amin'ny sehatry ny asa izay fa tsy tafiditra satria tsy manana ny maripahaizana na ny faripahaizana ilaina ny fahaizamanao ilaina zany na ny expérience pratique sns.
Ary dia teny fanefa ho an'ireny mpianatra amin'ny sekoly teknika ireny moa no hoe ny mahay raha tsy very mandeha fa efa manenika ny distrika sivy eto Madagasikara ankehitriny ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SFPS leader raha teto Antananarivo nanomboany 2020 taona lasa izay efa narivon'ireo mpianatra miparitaka amin'ireny ivotoerana fampianarana ireny. Lalam-pifanana roa no misy eo anivon'ity sekoly ambony ity dia ny momba ny fahasalamana sy ny siansa sosialy natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly moa ny fidirana ho an'ny SFPS lidera ka anampy fanazavana teo mikroa ny Joela Rasolofo ny tale jeneraliny tsy miondrike mahasoa.
Reto Antananarivo izay dia hitananay eo Tanjombato dia 67 hektara fa misy koa ny faritra izay miorina taorina izay misy Antsirabe, misy Aios, misy Toliara, misy Fort-Dauphin, Ambovombe, Majunga, Tamatavy. Eo izany efa misy anay efa misy ho avokoa atoato fa miandry ny fidirana manaraka. Ny mention misy aminay izany dia misy ny domaine aloha, domaine de la santé hitana resaka sage-femme, infirmier, infirmière. Vos mentions de mission, domaine, missions de la société, étant donné mention droit, mis parcours marmaro, gestion, mis parcours marmaro, informatique, communication, arrêt transit et douane. Ça roule, raf, tout ça, tu m'en as raconté les bien, les années, les années, tu m'as une pire comme ma privée, pour le moment, quand diplôme technicien supérieur, à travers master, ou année privée, tu m'as dit, tu m'as dit, master, en fait, avant privé, monsieur, M2, tu es tramé M2, ça.
Efa voaresaka kely teo ihany ny tontolon'ny fahasalamana mijoro ao ambositra ny klinika mania toeram-pitsaboana natao mba tsy amindranana marary na reo manana fahasairanana amin'ny fiterahana amin'ny tanàn-dehibe hafa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro timo io toeram-pitsaboana io. Nandefa ny vaovao kosa iniaina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any ambositra.
fanatsarana sy tantsoroka amin'ny tontolo ny fahasalamana eto amin'ny faritra Moromanino Ante Piscine. Milaza ny ampany amin'ireo tolotra misy ao amin'ny klinika Mania ny médecin chef docteur Ranoro Armalala Josephine.
Santolany ao anatin'izany ny fizahana kapobeny marary ahafahana ihany koa nefa mamonjy ny olona ao anatin'ny vona izay mahazo azy mba hialany amin'ny loza ho tafita sy ho velona soamatsara izy. Fa misy ny fampisafonana fanaraha-maso ny reny mitondra boka sy ny zazao kibony izay azo ny klinika Mania atao tsara ny manara-maso ny fahasalamana izany reny sy ny zaza ao amboaka izany. Ny bloc opératoire amin'ny maha klinika azy izany satria misy ireo fanidiana ankapobeny izay tokony ho vita eto an-toerana fa tsy ampitany any Antsirabena Fianarantsoa Antananarivo fa anankiray ihany koa izay tena ampiavaka nyity klinika ity ny fisiana laboratoire. Tsy hoe ny klinika na ny hôpitaly miandry olona marary ihany fa azo atao tsara ihany koa ny hôpitaly sy ny klinika hijerena mialoha ny fahasalaman'ny olona mba ahafahan'ny olona mandray précaution na mitandrina ny amin'ny zavatra misy ao anatin'ny vatany.
Totosany alarbi 10 aprily teo moa ny lanonana fanokafana ofisialy ity toeram-pitsaboana tsy miankina ity. Ny aina Harinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ary vaovao any ivelany. Ny vahiny any Vietnam hatramin'ny alahady izao ny lehiben'ny diplomasia eo anivon'ny fiketrahana masina Monseigneur Paul Gallagher ny fandimbiny ona tamin'ny tany Hanoi tamin'ny alarbiteo ny prime ministra sy ny solotena sasany amin'ny avy amin'ny governemanta vietnamianina. Nivotra tamin'ireo fionan'ireo ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny Vietnam sy ny fiketrahana masina, mbola izy ihany koa ny fionany amin'ny akonam-piainana katolika any an-toerana. Maro ny finoana raha ny mponina ny Vietnam hoy ny prime ministra Fanamina Chine matratra 70% ny mponina no mpino sy manaja ny fivavahana araka ny finoany avy mahery ny fito faingerotapitrisa kosa ny mpino katolika any amin'io firenen'io ankehitriny. Ny trangana fipoahana goavana tao amin'ny Toubray mpamokatra herinaratra avy amin'ny riandrano any avaratry Italia tamin'ny talata lasa teo nafatesan'olona eny izany ary misy olona anankiray mbola tsy hita raha nitarimarika vonjimaika farany nivoaka Mali. Voaterina ato kely moa ny famokarana herinaratra taoriana ilozy io saingy tsy nisy fiatraikany tamin'ny famatsiana ny mponina izany ny tranga moa io fipoahana io hony avy amin'ny Enel Green Power izay tompony andraikitry ny orinasa nandritra ny fanatanterahana fanaramaso ireo fitaovana tao amin'io toby io. Manohitra ny fanafihana ny Ukraina ny tafimpanjakana Rosiana na dia fantatra aza fa mihamaro misy andro miaramila Rosiana mamony ainy raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fiarovana ny Royaume-Uni izay manao fanadiadiana momb'izao ady izao misa 8500 isan'andro any hoany ny miaramila Rosiana maty hatramin'ny andohany io fanafihana any Ukraina io tamin'ny volana Febroary 2022 raha nisa 100 izany tamin'ny taona 2022 teo dia tafakatra hatrany amin'ny 3.7 izany ho an'ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity. Farany nampafantary ny NASA sampandraraha amerikanina iray mpanao ny fikaroana momba ny eny ambony tsitakamaso Somaly ny sonde Kuiper izay alefa amitahiraka ny ambony tsitakamaso any afaka volana vitsivitsy. Votoatiny io iraka io ny amantatra ny mety ofisin'ny zavamaniry hafa any zavamananaina hafany amin'ny tontolony abakabaka misy ny planeta Jupiter. Jupiter moa tsaifina no planeta lehibe indrindra amin'ny système solaire ka antony ny safidianandreo manampahaizana azy amin'ny odian'ny sonde Kuiper any io. Dia izay ny masakazonareo sy tompo lasy tompo vavy tamin'ny izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masy sy mbaovao aza miala amin'ny 3:34.